subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa talaado bisha mayna waa lix iyo labaatan sanadka laba kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com. saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah jubbaland oo sheegtay inay ka xun yihiin hadal u dhowaan qaramada midoobay ka jeediyey wakiilka midowda afrika ee soomaaliya oo dhaliilay heshiis dhowaan ay nairobi ku gaadheen maamulka jubbaland iyo xubno ka tirsan golaha isbeddeldoonka ee deegaankaasi.
ambassador madeer maxaa keenay inuu ku farxi waayo, maxaa keenay inuu si kale u dhigo heshiiska qaybaha badan ee ummadda reer jubbaland iyo hogaamiyaasheeda ku guulisteen? wax la yaab leh weeye, waa arrin u baahan baaritaan dheer, waa arrin u baahan in laga jawaabo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan saameynta uu xanuunka covid 19 ku yeeshay xafladihii arooska.
kooxda daacish oo soo cusboonaysiisay weeraradii ay ka geysanaysay dalka liibiya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka, waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniintii shalay xusay askartii milatariga maraykanka ee ku dhintay dagaaladii uu maraykanku soo maray, isagoo sidoo kale difaacay in maalmaha fasaxa ah badankooda uu ku qaatay ciyaarista ciyaarta golfka xilli dadka u dhintay xanuunka coronavirus dalka maraykanka ay ku dhow yihiin boqol kun oo qof. madaxweynaha ayaa fariin dhinaca twitterka oo uu soo diray ku qoray in warbaahinta qaarkeed uu ugu yeedhay mid beena, islamarkaasna gebi ahaanba musuq maasuqa ay waxoogaa jimicsiya oo uu samaynayay ka dhigayaan dembi aan laga soo waaqsan. waxa uu yidhi waxaan ogaa inay tani dhacayso. waxa uu intaasi ku daray intani ay tahay markii ugu horreysay ee uu golf ciyaaro muddo saddex bilood ku dhow. intii uuna xilka qabanin waxa uu si is-xigxigta u dhaleecayn jiray madaxweynihii isaga ka horreeyay barack obama inuu golof iska ciyaari jiray sidii markii lagu jiray xanuunka ebola sannadkii laba kun iyo afar iyo tobankii. dhinaca wararka caalamkana, ra-iisul wasaaraha japan shinzo abe ayaa isniintii shalay qaaday xaaladii degdeg ahayd ee magaalada tokiyo iyo afar goobood oo kale oo harsanaa kadib markii tirada caabuqa ee xanuunka covid sagaal iyo toban ee dalkaasi ay hoos u dhacday. ra-iisul wasaaraha ayaase dadka uga digay in mar kale xannibaad lasoo rogi karo haddii fayrasku uu haddana faafo. tallaabadan ayaa noqonaysa in dalka oo dhan la debcin doona intii dadku ay surjisan jireen. qaybtii hore ee tallaabadan ayaa la dhaqangeliyey bishan may afar iyo tobankeedii. ra-iisul wasaare aabe ayaa sheegay in lacagta guud ee dhaqaalaha lagu kobcinaya ay tahay laba triliyoon oo yen oo u dhiganta hal dhibic siddeetan iyo lix triliyoon oo dollar. hase yeeshee waxaa la sheegay inay waqti dheer qaadan doonto in noloshu ay caadi ku soo noqoto xilli fayraska lala tacaalayo. warkii caalamkuna intaas ayuu ku dhan yahay.
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere ayuu ahaa oo inoo akrinayay warka caalamka. halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
mas-uuliyiinta madaxtooyada jubbaland ayaa sheegay inay ka xun yihiin hadal u dhowaan qaramada midoobay ka jeediyey wakiilka midowda afrika ee soomaaliya ambassador francisco mediera, kaas oo ku saabsanaa heshiis bishii hore magaalada nairobi ku dhex maray madaxweynaha jubbaland axmed madoobe iyo saddex ka tirsanaa golaha isbeddeldoonka ee jubbaland. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa nairobi ka soo diray wariyahayga khadar maxamuud xareed.
hadalka uu wakiilka midowda afrika ee soomaaliya ambassador francisco madiera uu 12-kii bishan uu ka jeediyey qaramada midoobay ee ay dhibsadeen mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ayaa ahaa inay aad uga taxadarayaan horumarkii laga gaaray heshiiskii 23-kii bishii abriil ka dhacay magaalada nairobi iyo saddex ka mid ahaa xubnihii mucaaradka ku ahaa maamulkiisa, kaasoo mr madiera uu sheegay inuu ahaa mid ay wada gaareen siyaasiyiin hal beel ka soo wada jeeda loona baahan yahay in inta ka dhiman heshiiska lasii dhammaystiro. محمود سيد آدن مدحوين كحجين ككوباد جوبلان وشلي شري جرايد كقبتي مقالة كسمايو أي شيء إن هذا الكسو ييري وكيل كاملوغا أفريكا سوماليا فرانسيسكو مديرا وصنع هين هذا اللقف ليي مسؤول كترسان ملوغا أفريكا إساقو شيء إن دذال إيا وقت نيرادا لغو بحيي هشيسكي بشي أبريل كدعي مقالة نيروبي
وحاي حمبار صنايين أركتدي نقسو هرجو ددامان أيغا هقاملي أيغا ملحكاها أيها المحوينة سوى شرحي أيها مركز دنبانا تاغيريا شودي ودورتين ملاحتين مضا وحي مركز مكتلين ومدر هير جبلان وكبي يدي دي دور الشدي ودنع عن قصة هرجوداها ما هين واحد قبيل كصافصا ما هين واحد كصافصا أركتيا خوصي وحي هين هو قاميال حنبارسنا فكتي إن قصة هرجود هدانو هشيني باش عالم كواقومها العلينينا إني كتشوابتي سود ويسي كفر أحلي نقول لك ليسي أنت اللي منا إن عندي بوشيسي أنت زيد والبوفري سنة أباستر مركا مدير حقيقة هل أنت أخي صغر محاكا إنو كفر حوايو محاكا إنو هنبليين وايو محاكا إنو سكلا أوليكو هشيس كاقيمة حفظا ومدر هرشو بلان يهو قام ياشي دي كوكوليستي وحلا ياب لهوي وارينو باهان بارتان لير وارينو باهان اللي جوابو waarin u baahan dawladda Soomaaliya iyo labada golaha baarlamaanka inay ka jawaabaan waarin u baahan inay beesha caalamka ka jawaabto waarin u baahan inuu raaligelin ka bixiyo kana tago decisionku maanta joogu ma qalmo
maru madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubaland Mr. Said oo soo hadal qaaday sida ay ugu xun yihiin hadalka Francisco Madeira ayaa waxa uu madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ugu baaqay inuu jawaab ka bixiyo waxa uu ku tilmaamay faragelin kore oo sharafta Soomaaliya dhaawacaysa
dawladda Jubaland ayadoo ku dhaqmayso dastuurka iyo shuruucda dalku degsan gogoshu waafisan tahay sida Honorable Cabdiraxiid xuduu sheegay cid kasta wax tabanaysana waa la lafirisan waana la qancin hayr waxa uu wadaleenahay inna kamalihin kalsooni iyo wax wada dhis أيام مبادئ هذا كل سنة. الوحان مركز كعصنا هنا دولة الصومالية الحويني مع عبد الله فرماج. والروح عن نجي هذا كان سكوها إني ووحى وضلين معي وحوساد وين. فرجلين كرات تمت وشرفت الصومالي دعو عيس. شباب كبح. صوت كم هرب الشباب وقول بحسين. هذيك مقع الصومالي دفاعي. شباب كبح.
عبد الرشيد محمد حدق وكترسن حلبان هذا برمانك الصومالي يحسدوا كلنا كم دها سياسيين تي جوبلان إدوان هشيس كهلاجلي مدحونها جوبلان أيها برمانك الصومالي أو باقي إن يسافر جليان عبشده أي كقبان هذا الك أمبسادا فرانسيسكو مديرا يسقوا سيدوا كل حسي إن يجران سياسيين كترسن عايز بدل دونك جوبلان أولي كبيديد سن هشيس كي أي لجلين مدحونها جوبلان
وعربا برمانك الصومالي إن أي دور مهم كقطان هوشان سيدي لوجر سين لها مشا أي مدن تح فرانسيسكو مديرنا ودن كا لوجستار لها سيدي دبلوماسيين تكهري أو سميي وح كسهلن وح أسميي مديرا وعربا إن عن هوس كحرقه ويلتران سياسيين أما بوليتيشن الصومالية أو محن كده رجبلانا أو كونسين غبا وانا الباب فرن او ان رادن انو انان عد كستا او صوماليات او ريتشو بلانا اي قيب كنقوتو ديبهش زينتاس الباب كوا فرن يهي وانا سيو وضينا انان عد كستا وانا اسو يمن دونتا شعبك صوماليات ملك السو اتشو
hasi yeeshay xubnaha isbeddelka Jubaland garabkii qaaday heshiiska magaalada Nairobi ka dhacay bishii hore ayaa sheegaya inay taageersan yihiin hadalkii uu dhawaan qaramada midoobay uu ka jeediyay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ambassador Francisco Madeira ee ku aadana heshiiskii ka dhacay magaalada Nairobi ee ay wada gaareen madaxweynaha Jubaland Ahmed Madobe iyo saddex kamid ah xubnaha isbeddelka ee Jubaland محمد آذن حربي وحقيها إسبدال دونك جوبلان قربك ديدان هشيسكا إي قبا إنو صحيهي حضلك أمباسادا فرانسيسكو مديارا
قرط هشيسكا سدح هذا نكود أحمري مغالا ذا نيروبي سدح إلواتن كي بشي أبي المركي رسوره هشيس رو دوب وها عن رسمي أهين أنا غانا قوان كيني وعديني ولا وعديني وعيدا وقرالنا قولها مانك قرمان ميوان ودرني أمباسادا ركا وفدي ايو سوماليا بسيدي اهد بو اشيغي و سيدي لو قيح الهو اقلاحي سدحنين او اسكو هايبه و نيروي سوو تكتاي هشيس كاس مركا كان بان شاكتاي قولوه اسبدبدون كجوبالان heshiiska markay heshiis Soomaaliyeedna ma aheen, heshiis Jubbaland ma aheen, dee inuu meel gaareynin oo wax soo kordhinayn waa iska cadahay hadda. Marka anaga ujeedadeena iyo hadafkii isbeddelka weli uu socdaa, sidii deegaankaas cadaalad iyo dowladnimo iyo wax loo wada dhanyahay loo heli lahaa oo beelaha degan ay ku wada dhanyihiin.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
waxyaabo badan oo kale waxyaabaha uu xanuunka COVID-19 saameeyay waxaa ka mid ah xafladihii aroosyada isagoo baajiyay munaasabada dhici lahaa inta u dhaxaysa bilaha Abriil ilaa iyo Agoost oo xafladahaasi badankoodu ay dhacaan. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Dalalka ay cimiladu u qaybsan tahay qabow iyo kulayl bilahan oo ku beegan xilliyada guga iyo xagaaga ayaa xilliyada ay aroosyada badankoodu dhacaan. Waa kan Mahad Carab oo Cali oo muddo 10 sano ku jiray shaqada agaasinka xafladaha arooska kuna nool magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxa uu ka hadlayaa noocyada aroos ee uu agaasimo.
Aad u mahadsan tahay Sandheere. Dadka aroosyada qabo waxay kala yihiin level 1, level 2, level 3. Marka qaar baa sameeya gooba doog amba beer aa ku sameeya, qaar baa ku sameeya bridgeka amba waxay dadka Soomaalidu u yaqaanaan badda, si marti kala duwan oo u imaanayso. Dadka hadduu gaarayo kale 400, hadduu gaarayo kale 700, waxaa lagu sameeyaa meel banaan ah oo ay dadka kuraasooriga, kadibna habeenkii waxaa la islaadaa hoolka. Marka siyaabo kala duwan ayaa arooska noocyadiisa kala duwan ay u dhacaan.
xarunta xafladaha iyo maqaayadda Safari waa goobtii ugu horreysay ee xafladaha lagu dhigo ee ay Soomaalidu maamushay laga furo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Cabdiraxmaan Xaaji Ayaan Abkos waa mid ka mid a milkiilayaasha xaruntaas. Waxa uu sharxayaa inta xafladood ee u diiwaan gashanaa ee ilaa iyo hadda la joojiyey.
Xamedo, waad ku mahadsan tahay. Hadda inta xafladaha ka salnay waxay ku doodahay qaydaa iyo diyaan dib u yara fiiriyo ilaa 12 xafladood way u badan yihiin aroosyo. Macnaheedan waxa weye, arooska inta badan waxay Soomaalida xafladuhu u badan yihiin qada iyo casho, maalintiiyo qadaa, habeenkii iyo cashadiia, xafladii iyo tamaashaadkii ah. Inta badan Soomaalida aroosyadeedana waxa weye waxaan iska leenay dambar oo celcelisa. Inta badan qadadii waxaa isugu yimaaday ilaa 200 ilaa 300 qof ayaa maherka marka tahay ka dhaca, hawo badan rag, intooda badan qadada. Habeenkiina xafladan waxaa yimaaday ilaa 200 ilaa 300 qof.
Intii aan ku jirnay diyaarinta barnaamijkan waxaan la xiriirnay dhowr qof oo xafladahoodii aroosku ay baaqdeen, hase yeeshee ka gaabsaday inay idaacadda la hadlaan. Mahad Carab oo Cali oo ku sugan Toronto ayaan weydiiyey haddii uu tusaale guud naga siin karo xafladaha baaqday bilihii lasoo dhaafay.
Abriil aroos ilaa 400 qofood kasoo qeyb galaysay oo ka mid ah aroosmaka khalaafiga oo dad oo taytalkooda sareeyo adduunyada ka imaanayay ayaa kasoo qeyb gali lahaa. Arooskii waxaa la yidhi ilaa hadda marka qasab ka imaaday waalidiinta qas ayaa daqday in la sameeyo tanaasul lacagteena laga tanaasulo, sababtoo ah hadda waxaa arooskaas kasoo qeyb galay labada waalid iyo labada waalid keliya iyo hal qof oo markaa saacidayo photography ahaataa ma jirin wax la soo doontana waxaa lagu sameeyay guriga, waxaana loogu talagalay in lagu sameeyo goobo kala duwan. Arooskan waxaa la qorsheeyay inuu dhaco ilaa iyo 3 maalmo.
Waan gartay markaa bilaha soo socda wax la kansalay emay jiraan
jadwalka ugu badan. Waxaa cancellation ku dhacay aroosmarkii intay ugu badnay, sababtoo ah waxaan ka xusi karnaa aroos dhacayay July 15 oo inta badan wiilka iyo gabarta siday ii sheegeen labadaba waa dhalashadoodii maalintaas bay ku beegeen. Dadka kasoo qeyb galayay tira ahaan amba aan qorsheeyey waa 850 qofood oo qofba ka imaanayay gobol gaara iyo magaalo gaara iyo wadan gaara. Gabadha waxay ka imaanaysaa Maraykanka, wiilku wuxuu ka imaanayay Philippine Manila. Marka taasaad arkaysaa in shaqadii khalaafsiga kudib waa la qorsheeyey, sanad baa la balaangareynayay, dadka waxay soo qaadan doonaan, kursiga nuucu ekaan doono, dharkay marsada gashan doonto, dadka heesaya dharkay gashan doonaan, waxaan badan noqoshay laakiin taasoo soo rigeli weysay amarkan Allaah xaqiis ka yimid oo dadka dhan saameeyay coronavirus oo adduunka dhan ay ka qaylisay marka qolashi waxa la yiri sanay ima karaan wax ka badan ee koo hadda waxa la 10 qofood marka 10 qofoodna familba ma saaxiibo noqon kara marka dadka qaar kiiska isolation ay sameeyay dib u dhigan marka saasaa jirtaa sadare
مهد عرب وعلي يا عبد الرحمن حاجايا وحل بدا بلا شقيا تد بدن او وحيابا كلا دوان قفتا خسارها دقالنا ميد لبدو دا او كليا كو كوبان معها عبد الرحمن حاجايا عبكوس من كيلها سفاري اي قبل كمينيسوتا ايا ويدي ان خسارها دقالة اي ارنتان كسو قاري او تراهان نغو تصاليو
انت لغا بارتي لغا كسر كرودي اما خسارة نسو قاري اروس الصوماليات عمسين كرا قياس ويميبو بمدك كلو كدوين يعي een afri daraaska Soomaaliyeed ila waxa ku baxa 7500 marka waxaad xisaabta ku waxa noqon kartaa awran kadna marka 7500 ilaa 7000 lagu dhigtay 12 habladood fogsaab marka oo in ka badan 7500 boqolkiinta 7500 ku dhawaaday qasaaraha soo gaaray ilaa iyo maanta marka runahaanti bisha wixii aad soo daaftay aad maanta joogtid waxa ka daran waxaad ogeyn مرحلتنا وحينا كل شيء أرنا أنسرتين أو أنكرن لين محادئ دون بري مرتاسة أقول من كي يقوين هذا الياي وإخسارة ونسو كارين ذات مسلنا المحي إيمان كان فقرنا ما لنو فائدسة ما لنو أخسارسة وحان فرصة دين كبائنا وقف فائدستو ومد الشعب الصماليات نيرو البيجوغان أن كل تليو وحل يقل وجروا عاد وارد وحنونا في السودان وحاوختي كلنا هانتي كدول waqtiga aan soo marnay nolosha ee dhamaantood in aan qof walba meesha joogo ama waddanka joogo ama qorbaha joogo uu shiraaliyo oo ka taxadar waxa ka caafimaadkiisa iyo caafimaadka bulshada iyo bulshada caafimaadku la nool yahay
mahad arabo iyo abdirahmaan abkoos waxa dhibaatada dhaqaale uu keenay xanuunka covid 19 ku weheliya tira badan oo bulshada soomaalida ah oo isla meheradan oo kale ka shaqeeya kuna kala sugan soomaaliya iyo dalka dibadiisaba
warbixintaasi waxay noo diyaariyay in lana socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
isla wararka covid 19 ee ku jirnaaya tan iyo markii xanuunka faafay coronavirus uu ka dilaacay caalamka dad badan ayaa shaqooyinkoodii waayay kuwa badanna waxay awoodi waayeen in iska bixiyaan lacagta kirada warbixin ay wariyaha VOA da Heather Murdoch ka diyaarisay sida arrintani u saameysay qaxootiga dalka Syria ee ku sugan dalka Turkiga ayaa waxay noo soo koobaysaa Aasha Ibrahim Ashuud
guriga uu qoysku ku nool yahay ee ka kooban labada qol ayaa ku yaala meel hoobada mana laha biyo socda oo ay reerku isticmaalaan Zainab oo 3 sano jir ah ayaa la ooyneysa gaajo gabadha yar maane cunin wax cunto ah maalintii oo dhan ayay tiri hooyadeed ismahan iyada oo bariis ugu dhaxduubaysa caleemaha canabka kaas oo noqon doona cunada fiidkii ee qoyska waxay sheegtay in caleenta ay ka soo jareen geedaha maadaama aanay awoodin inay soo iibsadaan sida qoysas badan oo qaxooti reer Syria ah oo ku noola dalka Turkiga tan iyo intii uu dilaacay cudurka coronavirus sidoo kale ma bixin karaan kirada guryaha ay ku nool yihiin 8 qof oo ay ku jiraan labada caruurta ah ee ay ismahan dhashay ayaa ka buuxa guriga yar ee hoyga u ah iyo dhisme laga tagay oo meesha ku yaala kirada ayaa ah $70 oo kaliya taas oo ah mid aad u jaban magaalada Istanbul laakiin maana bixinin muddo 2 bilood ah madama aanay heli karin milkiilaha guriga waxa uu noo sheegay inuu naga saari doono hadii aanan bixin lacagta kirada ayay tiri ismahan ma jecla dadka siiriyaanka ah ayay intaas raacisay gudahaan dalka qoysaska sideeda oo kala ah waxa ay uga soo guureen saboolnimada haysata darteed madama ay sii kordhayaan godoominta cudurka covid-19 inta badan qaxootiga Syria waxa ay ku tirsan yihiin dakhliga ka soo gala qaybta aan rasmiga ahayn ee dalka sida shaqooyinka nadiifinta, dhartolista, shaqada dukaamada iyo waxyaabaha lagu iibiyo wadooyinka inta badan shaqooyinkaasi waa la tirtiray ilaa iyo bilowgii covid-19 qayb ka mid ah hay'adaha gargaarka ayaa bixiya waxooga cunno ah lacag iyo agab laakiin marna kuma filna qoysas badan sida ismahan ayaa ka baqaya in lagu khasbo wadooyinka hadii xaaladda faafista coronavirus uu sii dheeraado ismahan waxay baakada yar yar oo xaanshiyaha aftirashada ah kaga iibin jirtay wadada darawalada baabuurta wada marka ay baabuurtooda hakiyaan nalalka wadooyinka ee kala haga gaadiidka shaqadeedu marna sharci ma ahayn laakiin waa loo dulqaadanayay saraakiisha booliska ee wadooyinka ayaa cadeeyay in hadda taala mamnuucay. Xitaa haddii ay boolisku noo ogolaadaan inaan iibinno waxyaabihii aan iibin jirnay, dadku ma doonayaan inay daaqadahooda furaan fayraska dartiis, ayay tiri Ismahan. In ka badan 5 milyan oo qof ayaa ka cararay Siriya muddo 9 sano oo dagaala, ku dhawaadna dhammaantood waxa ay la dhibaatoodeen nooc ka mid a dhaawacyada maskaxda, ayuu yiri Dr. Maxamed Khaled Xamza oo ah khabiir ku xil dheer cilmiga neerfaha oo maadada cilmi nafsiga ka dhiga jaamacadda Lamer ee gobolka Texas. Kadib kumanaan waraysiya ah oo ula yeeshay qaxootiga Siriya, qaxooti badan oo reer Siriya ah ayaa ku xaniban xiriyo feejignaanta bulshada ee faafista xanuunka COVID-19 ah waxay ka sii daraysaa xaaladda.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Xasan Ibrahim oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha v o a da Heather Murdoch ay noo soo dirtay.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Kooxda Daacish ayaa sheegatay weerar lala beegsaday albaabka hore ee saldhig ay ciidamada dalka Liibiya ku leeyihiin magaalada Tarajaan ee ku taalla koonfurta dalkaasi, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Acmaaq ee taageerta kooxda. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar lala beegsaday afaafka hore ee saldhig ciidamada Liibiya ay ku leeyihiin magaalada Tarajaan ee koonfurta dalka Liibiya, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Acmaaq ee raacsan ururka Daacish. Weerarka ay qaadeen maleeshiyada Daacish ayaa lagu burburiyey gaadiid milatari oo ciidamada dalkaasi ay ku haysteen albaabka laga galo magaalada Tarajaan. Taliyaha milatariga maxalliga ee magaaladaasi Cabdul Salaam Shanqala ayaa sheegay in waxyaabaha qarxa lagu qarxiyey gaari ay leeyihiin ciidamada qaranka Liibiya, isagoo carabka ku adkeeyey in qaraxa uusan geysan wax khasaare ah, waa sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters. Weerarkan ayaa ah kii labaad oo ay qaadeen dagaalyahanada ISIS ama Daacish maalmo gudahooda, waxa uuna bartilmaameed ka dhigtay ciidanka qaranka Liibiya. Saraakiil u hadashay milatariga uu hogaamiyo Jeneraal Khaliifa Haftar ayaa sheegay in qaraxyada iyo weerarka lala eegtay 3 goobood oo ku yaala deegaanada ay ka taliyaan ciidamada milatariga ee waddankaasi. Weerarkan cusub ayaa sidoo kale imaanaya saacado kadib markii ciidamada milatariga Liibiya ay ku dhawaaqeen fidnimadii Axada qabashada mid ka mid ah hogaamiyaha Daacish Maxamed Al-Ruwaydani oo loo yaqaano Abu Bakar, kaasoo lagu sheegay inuu ka soo guuray dalka Siriya una dagaalami jiray ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay oo ay taageerayso dowladda Turkiga. Kooxda ISIS ama Daacish ayaa weeraradani fulisay kadib markii muddo bilooyin ah wax weerar ahaysan ka fulin gudaha dalkaasi. Ilo milatari oo ka tirsan ciidamada milatariga waddankaasi ayaa u sheegay Reuters in howlgallada Daacish ay ku sii kordhayaan koonfurta Liibiya kadib markii la qabtay hogaamiye ka mid ah kooxdaasi. Afhayeenka ciidamada milatariga Axmed Al-Mismaari wuxuu sheegay in ciidamada milatariga dalkaasi ay xireen Maxamed Al-Ruwaydani oo loo yaqaano Abu Bakar, isagoo ku tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah howlwadeennada ugu halista badan ee kooxda ISIS ama Daacish oo ka soo guuray Suuriya, kaasoo ay maalgeliso buu yiri dowladda Turkiga. Ciidamada Liibiya ayaa horey ugu eedeeyey in Turkiga ay ka shaqeyso sidii dagaalyahanada Daacish ee ku sugan gudaha Suuriya loo geyn lahaa gudaha dalka Liibiya si ay gacan u siiyaan ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi. Laakiin xukuumadda Ankara ee dalka Turkiga ayaa horey u beenisay eedeymaha ka soo yeeray milatariga Liibiya, waxa ayna sheegtay in ciidamada ka jooga Liibiya taageero farsamo keliya ay siiyaan ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay Liibiya ay ku gacan sareeyeen ciidamada xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli, kuwaasoo dhul hor leh ka qabsaday milatariga dalkaasi ee taageerada ka hela qaar ka mid ah dowladaha Carabta. Dalka Liibiya ayaa ku jira qalalaaso siyaasadeed iyo dagaal sukeeye tan iyo markii xukunka laga tuuray Mucaamar Al-Qadaafi sanadii 2011 oo dalkaasi xukumayay muddo 4 sano. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heestan.
subaxnimo ee saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o ena waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere dhinac soo saarista idaacaddana waxa uu ahaa bashiir abiikar cabdulaahi tan iyo kulan dambe haddii aan la idmo waxaa dhammaantiin aan idin leenahay nabadgelyo.
Thank you.